Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Među poginulima u autobuskoj nesreći u Bugarskoj i državljani Srbije, izjavio premijer Severne Makedonije Zoran Zaev. 900 osoba stradalo u požaru u domu za stare na istoku Bugarske. Predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak danas u službenoj posjeti Beogradu. Sjedinjene Američke Države uvele dodatne sankcije u vezi sa gasovodom Severni tok 2. U Srbiji danas do 11 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti da su radovi na izgradnji metroa u Beogradu počeli uz protest građana.
Ovaj projekat može da dovede do ugrožavanja vodoizvorišta Beograda.
I zbog čega? Zbog nekih stanova koji će privatni investitor trpati u svoj džep.
Kao i šta o vakcinaciji studenta na koronavirus, kaže dekan Univerziteta u Kragujevcu Petar Veselinović.
Na vakcinaciju mogu da dobiju taj zeleni karton ili propusnicu ili COVID pasoš kako bi uveče izlazili. Jeste jedan od motiva, ali ne bih volio da to bude primarni motiv studenta.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. 46 osoba, među kojima 12 dece, poginulo je u autobusu iz Severne Makedonije koji se zapalio na putu u Bugarskoj, saopštilo je Bugarsko ministarstvo unutrašnjih poslova, navodeći da se vozilo zapalilo i prevrnulo. Premijer Severne Makedonije Zoran Zaev izjavio je da su žrtve u najvećem broju građani te države, ali da među njima ima i državljana Srbije, preneo dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Severne Makedonije. Nesreća se dogodila oko 2 sata ujutro kod sela Bosnek na deonici autoputa Struma između Pernika i Dubnice, 30 km od Sofije. Autobus u kojem je bilo 52 putnika saobraćao je na liniji Istanbul-Skoplje. Nikola Nikolov iz MUP-a Bugarske izjavio je za Bugarsku nacionalnu televiziju da je 7 povređenih prebačeno u bolnicu u Sofiji. Kao mogući uzroke nesreće, direktor bugarske policije Borislav Safarov naveo grešku vozača ili za sada neutvrđenu tehničku neispravnost vozila. Ministar unutrašnjih poslova Bugarske Bojko Raškov rekao je da zaštitna ograda autoputa probijena i da je požar u autobusu možda izbio kao posljedica kontakta vozila sa ogradom. 9 osoba nastradalo je u požaru u domu za stare u selu Rojak na istoku Bugarske, izjavio je visoki zvaničnik Bugarskog ministarstva unutrašnjih poslova. Požar koji je sinoć zahvatio drveni krov doma je ugašen, a 58 osoba je evakuisano, rekao je Tihomir Totev, načelnik regionalnog odeljenja za zaštitu od požara, prenosi Reuters. 6 dece povređeno u nedelju na božićnoj paradi u Milvokiju je u kritičnom stanju, saopštile su lokalne američke vlasti. 5 osoba poginulo i više od 40 je povređeno kada je 21. novembra terensko vozilo uletelo u okupljene za božićnu paradu u saveznoj državi Wisconsin, saopštila je policija. Zbog tog zločina policija je uhapsila 39-godišnjeg osumnjičenog. Predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak danas dolazi u službenu posetu Beogradu. Poseta Lajčaka Beogradu, a zatim i Prištini, dolazi posle debate Saveta Evropske unije o dijalogu i još jedne neuspešne runde razgovora u Briselu. Sjedinjene Američke Države uvele su dodatne sankcije u vezi sa gasovodom Severni tok 2, saopštio je američki državni sekretar Antony Blinken. One su usmerene na kompaniju TransAdria i njen brod, preneo Reuters. State Department podneo je izveštaj američkom kongresu u kojem se navode 2 broda i TransAdria LTD koji su uključeni u izgradnju gasovoda. Ruski Gazprom upozorio je Moldaviju 22. novembra da će ukinuti isporuke prirodnog gasa u roku od 48 sati ako ne plati desetine miliona dolara za nedavne isporuke. Kišinjev je prošlog meseca proglasio vanredno stanje i počeo da kupuje gas iz drugih zemalja nakon što je Moldaviji krajem septembra istekao ugovor sa Gazpromom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Radovi na izgradnji metroa u Beogradu počeli su juče na Makiškom polju, mestu na kojem je najveći izvor pijaće vode za glavni grad Srbije, gde su se na protestu okupili ekološki aktivisti i lideri nekoliko opozicionih partija koji se protive trasi podzemne železnice koju je projektovala aktuelna vlast. Među okupljenima su bili i Teodora Gavran, Nemanja Grujić i Aleksandar Jotkić, koji su za naš program rekli zbog čega protestuju.
glavnoj lekoviše nema, sve je pokušano već, a ovaj projekat može da dovede do ugrožavanja vodoizvorišta Beograda. Znači, mi svi pijemo vodu iz tog vodoizvorišta i mislimo da stvarno ovo više nema nikakvog smisla. Da upravljanje gradom apsolutno skoro da i ne postoji, da ovaj grad se samo ruinira na sve moguće načine i da ova administracija mora da odne. Građani bi trebali da se pitaju, postale su javne rasprave na koje smo mi pokušali da uđemo. Međutim, to nije bilo moguće, čak neki od aktivista su bili uhapšeni, njihovi procesi i dalje traju. Znači, oni su i dalje gonjeni za to što se desilo ispred sala centra kada je bila javna rasprava oko Makiša i izgradnje metroa.
Iskreno, osjećam se potpuno apsurdno, mi je potpuno neverovatno da neko uništava glavno izvorište glavnog grada Srbije i da ugrožava pijaću vodu za milione ljudi. Voda je najveći resurs i bit će sve važniji i važniji resurs, a ona se uništava. I zbog čega? Zbog nekih stanova koji će privatni investitor trpati u svoj džep.
Ovde se nalazi vodoizvorište, kao što znate, zaštićena zona koju su iznenada proglasili za građevinsku. Ono što će uslediti, mislim da većinu ljudi nije svesna, a ono što će se desiti jeste nedostatak pijaće vode, potpuna privatizacija svih resursa grada, to je nedopustivo.
Nacionalni konvent Srbije o Evropskoj uniji saopštio je da od vlade traži da povuče predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o eksproprijaciji, a od Narodne skupštine da taj predlog skine sa dnevnog reda današnje sednice. Ovakav predlog predstavlja nedopustiv udar na privatnu svojinu građana suprotno Ustavu Srbije i principu pravne sigurnosti, čime se ugrožava Ustavom zagarantovano pravo na mirno uživanje imovine, navodi se u saopštenju. Predlogom zakona o izmenama i dopunama zakona o eksproprijaciji predviđeno je da se svi postupci sprovode po hitnom postupku.
slobodnaevropa.org.
U Srbiji u poslednja 24 sata preminulo još 56 osoba od posljedica koronavirusa, saopšteno je juče na sajtu Ministarstva zdravlja. Registrovana su 2771 novih slučajeva infekcije koronavirusom. U bolnicama je 5610 osoba koje se leče od komplikacija izazvanih COVID-19. Kragujevac je jedan od gradova u kojima je najviše imunizovanih na koronavirus. Kako prenosi Branko Vučković, samo u terenskim akcijama medicinske ekipe vakcinisale su više od 5000 žitelja okolnih sela, romskih naselja, korisnika domova za stare, zaposlenih u privrednim organizacijama.
Od početka imunizacije u Kragujevcu je dato 205.000 vakcina, od čega je 35.000 booster doza. Dve doze vakcine primilo je 85.000 građana, odnosno 54% ukupnog stanovništva. Zabrinjavajuće je što je među vakcinisanima veoma malo mladih, a posebno studenata, zbog čega je počela organizovana vakcinacija na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu. Prva takva akcija na inicijativu studentskog parlamenta i dekanata održana je u holu Ekonomskog fakulteta, tokom koje je prvu dozu vakcine primilo 35 studenata. Danijela Petrović, menadžerka Doma zdravlja u Kragujevcu za odnose sa javnošću, kaže za Radio Slobodna Evropa da će se akcija nastaviti i na ostalim fakultetima.
Mi smo u saradnji u dogovoru i sa dekanima i rektorom fakulteta, kao i sa studentskim parlamentom, i onako kako oni budu prosto među svojim kolegama i ukoliko budu naravno studenti zainteresovani za vakcinaciju, mi smo uvek tu i raspoloženi da izađemo u susret, da dođemo na fakultet kao i u bilo koju drugu firmu i da izvršimo vakcinaciju svih građana.
Petar Veselinović, dekan Ekonomskog fakulteta, kaže za Radio Slobodna Evropa da na tom fakultetu raste interesovanje studenata za vakcinaciju.
Imajući u vidu činjenicu da su studenti neko ko ima veliku frekvenciju, s obzirom da imamo uživo predavanja i da su jednostavno u kontaktu i sa svojim kolegama i koleginicama, ali i sa svojim prijateljima, rođacima, ukućanima, smatrali smo da treba da organizujemo jednu takvu akciju kako bi to samo bio početak imunizacije studenata u većem broju, jer smo jednostavno anketu koje smo radili u aprilu videli da nema interesovanja, a da sada početkom novembra pojavilo se određeno interesovanje i studenti su imali priliku da se vakcinišu i jedan deo je se i odlučio na to.
On ističe da ankete pokazuju da se studenti za vakcinaciju odlučuju zbog uvođenja COVID kartica i drugih ograničenja, a ne zbog zaštite zdravlja, ali da je bez obzira na motive sada najvažnije da ih se što više vakciniše.
Taj neki motiv koji su studenti iskazivali u anketama da jednostavno vakcinacijom mogu da dobiju taj zeleni karton ili propusnicu ili COVID pasoš kako bi uveče izlazili, jeste jedan od motiva, ali ne bih volao da to bude primarni motiv studenata. Više bih volao da primarni motiv bude da zaštite svoje zdravlje, da zaštite sebe, a štiteći sebe da štite i druge.
Darijela Petrović ocenjuje da uvođenje COVID propusnica počinje da daje pozitivne rezultate i u studentskoj populaciji, u kojoj je veoma malo vakcinisanih, osim kod studenata medicine kojima je to bila obaveza pa su se ranije vakcinisali.
Na njih se najviše ograničenja odnose, znači evo, smanje se radno vrijeme kafića, bitne su im COVID propusnice za sve i svašta. Studenti medicine su prosto bili uslovljeni, ne mogu da uđu na vežbe, ne mogu da slušaju predavanje, ali su onako se odazvali u nekom većem broju prosto i očekivano. Ovi drugi fakulteti manje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Uporedo sa kampanjom za primanje treće doze vakcine protiv COVID-19, u Srbiji se kao mogućnost najavljuje i četvrta doza. Pojedini članovi kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa smatraju da je verovatno da će na proleće biti preporučeno primanje četvrte doze vakcine. Treća doza, takozvana booster, dodatna vakcina, u Srbiji je moguća od 17. avgusta kod osoba kod kojih je od davanja druge doze prošlo najmanje 6 meseci i bez obzira na to da li spadaju u grupe kojima se preporučuje treća doza. Koje zemlje su odobrile četvrtu dozu vakcine i kakav je stav međunarodnih organizacija i institucija, potražite u tekstu na slobodnaevropa.org o četvrtoj dozi vakcine i Srbiji.
Policija u Zagrebu za sada nije otkrila organizatore antivakcinalnog protesta u subotu, kao ni napadače na novinara na tom događaju, javlja Enis Zebić.
Policija i dalje traga za organizatorima subotnjeg antivakserskog prosvjeda u Zagrebu i za napadačima na novinara RTL Hrvatska Gorana Latkovića na tom prosvjedu. Za sada bez rezultata, hrvatski premijer Andrej Plenković još jednom najoštrije osudio napad na novinara Latkovića, a oporbeni Most i Domovinski pokret, čiji su zastupnici bili na subotnjem antivakserskom prosvjedu, po njemu zloupotrebljavaju epidemiju u borbi za vlast.
Politički paraziti i profiteri na smrti onih koji su u ovom trenutku na intenzivnoj njezi, koji će umreti. Njima kažem ne, ne, not on my watch, no way.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović izbjegao je danas odgovor na pitanje smatra li se zbog svoje izjave neka ljudi rade što ih je volja dijelom odgovornim za subotnji prosvjed i kazao kako se manipulira s brojkama, jer da je prosvjednika bilo bar 50.000, a ne 10 do 20.000 kako su izvijestili mediji. Nastavio je svoje napade na vladinu antiepidemijsku politiku kao kopiranje briselskih uzora i iznova napao obavezne COVID potvrde.
Ovo je represija nulte kategorije. Ovo je protuustavno. Ovo je nemoralno od početka. Što se sada događa je naprosto impuls koji dolazi iz nekih krugova u Europi, dosta i od briselskih tupoglavaca.
Također osudio je napad na novinara Latkovića, ali je uzrok napada našao u tome da prosvjed nije bio organiziran već spontan. Milanović se ispričao zbog toga što je austrijske epidemiološke mjere nazvao fašizmom, zbog čega je hrvatskom veleposlaniku u Austriji bio uručen oštar prosvjed. Današnje uvođenje potpunog lockdowna u Austriji za njega je užas i katastrofa.
I danas će austrijski ambasador biti pozvan, kad već oni pozivaju naše kod nas, da mu izrazimo našu duboku zabrinutost za temelje ljudske slobode u Austriji. To se radi, dakle, naše ambasadore stalno pozivaju radi neke gluposti. Pa ćemo i mi njihove.
Najžešća reakcija na zahtjeve s prosvjeda za ukidanje obaveznih COVID potvrda i za ukidanje epidemioloških mjera stigle su od liječnika. Prosvjed je prije svega velika uvreda za zdravstvene radnike koji 2 godine bez odmora liječe u prvom redu one koji su zaraženi, a nisu cijepljeni. A tu se iznova govorilo da je korona izmišljotina, da je to urota i čipiranje, kaže za naš program predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata Renata Čulinović-Ajić.
Niko od njih se nije ponudio da dođe dobrovoljno i veli, evo, mi ćemo vam pomoći onoliko koliko mi možemo i tamo gdje mi možemo. Pa ako ne postoji korona, ako smo mi to sve izmislili, pa nek onda zbrinjavaju infektivni otpad. Vreću može uzeti, prebaciti na kamion ili na nešto, ako je to baš tako. Dakle, ogromna uvreda svima nama koji 2 godine doslovno krvarimo na tom koronom i ne možemo dati sebe u onom maksimumu koji je potreban drugim ljudima koji su bolesni, a nemaju koronu.
U Hrvatskoj je danas zabilježeno 1327 novo zaraženih, više nego protekla 2 ponedjeljka i 73 preminula, najviše u ovom valu korone. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Među poginulima u autobuskoj nesreći u Bugarskoj i državljani Srbije izjavio premijer Severne Makedonije Zoran Zaev. Ambasada Srbije u Sofiji saopštila da u ovom momentu nema potvrdu da među stradalima ima srpskih državljanija. 9 osoba stradalo u požaru u domu za stare na istoku Bugarske. Predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak danas u službenoj poseti Beogradu. SAD uvele dodatne sankcije u vezi sa gasovodom Severni tok 2. U Srbiji danas do 11 stepeni. Do kraja emisije čućete i da rudarima u Bosni i Hercegovini prete otkazi, iako su čitave generacije kopale ugalj.
I majkin otac i očev otac, svi su rudari bili. Moj otac je svoj život dao u rudnik.
Da rudari celog rudnika kopaju krocom i krampom, možete zamisliti da mogu ostvariti proizvodni rezultat.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Posle decenija stabilnosti Čilea pod liderstvom centrističkih lidera, u prvom krugu predsjedničkih izbora najviše glasova dobila su dva anti-establishmentska kandidata sa suprotnih krajeva političkog spektra, koje su iskoristila nezadovoljstvo partijama koje su dominirale zemljom od povratka demokratije 90-ih, pišu svetski mediji. Krajnje desničarski populista Jose Antonio Kast vodi ispred bivšeg protestnog lidera Gabriela Borića u prvom krugu predsjedničkih izbora, pošto je uspeo da privuče podršku glasača sa desnice. Se ukazuje Guardian. Na skoro 97% prebrojenih glasova Kast je osvojio 28%, a Borić 26% glasova. Drugi krug izbora biće održan 19. decembra. Kast je pobožni katolik i otac 9 dece koji se protivi jednakosti u braku, abortusu i političkoj korektnosti, ističe britanski list, dodajući da se u kampanji fokusirao na migracije, javnu bezbednost i konzervativne društvene vrednosti. Nasuprot njemu 35-godišnji bivši studentski lider Borić iz Širokog fronta, čiji otac poreklom iz Hrvatske, zalaže se za društvene slobode i zeleni oporavak posle pandemije. Rezultati izbora u nedjelju 21. novembra sugerišu da je Kastov tvrd stav o nekoliko bitnih pitanja više naišao na odjek od birača nego Borićevi planovi da proširi i poboljša čileanski sistem socijalne zaštite, ukazuje Guardian, dodajući da je ishod glasanja također označava oštro odstupanje od progresivne trase na koje je Čile bio pošto su protesti protiv nejednakosti eksplodirali u oktobru 2019. Vodstvo krajnjeg desnog političara u prvom krugu je zapanjujući razvoj u državi koji su potresli politički i društveni protesti zbog nejednakosti i rastućih troškova života, ocenjuje New York Times, ukazujući da su izbori usledili posle neuobičajeno turbulentnog perioda u zemlji kojom su decenijama upravljale centrističke partije i koja je donedavno važila za jednu od najstabilnijih i najprosperitetnijih demokratija u regionu. Odlazeći predsjednik Sebastian Pinjera za malo izbjegao opoziv ovog meseca, dok je mjesec dana ranije vojska raspoređena na jug zemlje da se suprotstavi sve nasilnijoj pobuni starosedelačkih militanata, navodi list. Centrističke koalicije koje su se menjale na vlasti posljednjih decenija bile su outsideri u trci koji su predvodili radikalniji kandidati koji su Čileancima nudili oštro suprotstavljene vizije budućnosti i koji su iskoristili nezadovoljstvo partijama establishmenta koje su dominirale politikom Čilea od povratka demokratije 90-ih. Nezadovoljstvo statusom quo neočekivano je izbilo u oktobru 2019. kada je povećanje cena metroa u Santiagu pokrenulo više mjesečne demonstracije na kojima je vandalizam, uključujući paljenje metro stanice i vladinih zgrada, izazvao oštar odgovor snaga bezbednosti. Pošto nedeljama nije uspeo da smiri ulice, Pinjere u decembru 2019. prihvatio sazivanje Ustavotvorne skupštine. Ulazak dvojice anti-establishmentskih političara sa suprotnih krajeva političkog spektra u drugi krug izbora produbljuje političku nestabilnost u najbogatijoj zemlji Latinske Amerike, ističe Wall Street Journal. Izbori su također povećali neizvesnost u pogledu budućnosti Čilea, gdje su decenije fiskalnog opreza i otvorenosti za spoljnu trgovinu i investicije podigle milione u srednju klasu, smanjivši siromaštvo sa 45% stanovništva na 8%, ukazuje Wall Street Journal, ističući da je taj uspjeh koji su ekonomisti nazvali čileanskim čudom ostvaren pod centrističkim liderima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
U narednim minutima vraćamo se u region. Direktori 6 rudnika na području Federacije Bosne i Hercegovine upozorili su na mogući stečaj ukoliko se ne provede njihovo restrukturiranje. Rudari su za danas najavili proteste u Sarajevu uz upozorenje da neće dozvoliti smanjenje plata i otpuštanja, javlja Marija Augustinović.
Senad Sejdić 30 godina radi u rudniku Mramor u blizini Tuzle. Odrastao je u rudarskoj porodici, no zbog višegodišnjih financijskih problema te najava o mogućnostima stečaja, Senad sada strahuje da će ostati bez posla.
I majkin otac i očev otac, znači svi su rudari bili. Moj otac je svoj život dao u rudniku. Mogli bi komotno kazati da smo zbunjeni načinom upravljanja i rukovođenja u rudnicima u federaciji.
Rudnik Mramor djeluje u okviru rudnika uglja Kreka, najstarijeg rudnika u Bosni i Hercegovini koji ima više od 2000 zaposlenih. Predstavnici uprave ovog rudnika nisu bili dostupni za razgovor, a predsjednik sindikata Zudija Tokić tvrdi da je rudnik Kreka ciljano doveden u situaciju da ne može odgovoriti zadatku i ostvariti plan.
Sistematski se Kreka od 2020. godine dovodila ovu poziciju da se može kazati da Kreka ne može odgovoriti za rad. Da rudari celog rudnika kopaju krocom i krampom, možete zamisliti da li mogu ostvariti proizvodni rezultat.
S problemima u poslovanju suočavaju se i ostali rudnici u Federaciji BiH koji zapošljavaju oko 6800 ljudi. Njihov poreski dug zaključno s krajem prošle godine iznosio je oko 263 miliona eura. Na to su ukazali i direktori 6 rudnika koji su 18. novembra uputili dopis kojim upozoravaju na mogućnost stečaja. Iako je u aprilu pokrenut proces reorganizacije koji bi trebao osigurati osnove za ekonomski održivo poslovanje, ministar energetike, rudarstva i industrije Federacije BiH Nermin Đindić kaže da je do zastoja došlo već na samom početku.
Zapeli smo odmah na prvoj fazi gdje treba reći da imamo zaista viška 2000 radnika i da od te 2000 radnika negdje oko 1300 ide procesom preslagivanja u neka nova zavisna društva koja se formiraju i prekvalifikacijom u neka nova zanimanja koja su rudnicima potrebna.
Sindikat radnika rudnika Federacije BiH najavio je za utorak proteste ispred zgrade vlade Federacije BiH u Sarajevu. Kao glavni razlog navode drastična umanjenja primanja rudara. Predsjednik sindikata Sinan Husić.
A o kopaču u jami za oko koga se vi kunete, smanjuje osnovnu platu sa 850 na 570. Pravilnik o radnom učinku je najbrutalniji dokumenat koji je radničkoj klasi u Bosni i Hercegovini ponuđen.
Bosna i Hercegovina je u novembru 2020. godine potpisala deklaraciju o zajedničkom regionalnom tržištu Zapadnog Balkana. Deklaracija uz ostalo podrazumijeva postepeno ukidanje subvencija za ugalj, ali i gašenje svih rudnika uglja i termoelektrana do 2050. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
U Crnoj Gori jedan od problema na nivou države je zloupotreba bolovanja. Do 1. septembra je zbog bolovanja izgubljeno više od 800.000 radnih dana, ukazuju podaci Fonda za zdravstveno osiguranje, dok ih je, na primjer, u 2018. bilo više od milion. Iz Podgorice, Jasna Vukićević.
Za samo 8 mjeseci ove godine u Crnoj Gori je izgubljeno preko 800.000 radnih dana zbog bolovanja, podaci su Fonda za zdravstveno osiguranje. Među rekorderima po broju bolovanja je opština Budva, gdje su nedavno zatražili kontrolu bolovanja izdatih u lokalnom domu zdravlja za svojih 9 zaposlenika, nakon što su se na društvenim mrežama pojavile fotografije sa partijske konvencije jednog od njih, koji je dugo bio odsutan sa posla. Šef kabineta predsjednika opštine Nikola Jovanović.
Dakle, jasno je da se tu radi o evidentnoj zloupotrebi, jer očigledno je neko smatra da može da koristi bolovanje dok to ne zatraži partija. Kada ga partija pozove, onda koristi pravo na godišnji odmor, a nakon toga se, eto malo da budemo ironični, ponovo razboli ili dođe do pogoršanja zdravstvenog stanja.
Nema zvaničnih podataka koliki broj bolovanja se odnosi na privatan sektor, a privrednici nerado govore o toj temi jer kažu da je teško dokazati zloupotrebu bolovanja ukoliko poslodavac sam ne sprovede provjeru. Vlasnik marketa Bojan Vujović.
To bolovanje otvaraju na taj način što donose od ljekara otvoreno bolovanje. Znači, svedeno je da mi treba da imamo 100% povjerenje u taj papir, što u principu njega je izdao njihov izabrani ljekar. I to je maksimum koji mi možemo.
Predsjednik Unije slobodnih sindikata Srđa Keković smatra da zdravstveni sistem mora biti dio rješenja za dugogodišnji problem zloupotrebe bolovanja.
Pazite, zaposleni ne može sam zloupotrebiti bolovanje ukoliko to bolovanje ne dobije od strane ovlaštenog lica, u konkretnom slučaju to je ljekar. Dakle, ljekar je taj koji u krajnjem drži konce u svojim rukama. Ako se pravi kakva zloupotreba, on u stvari pravi zloupotrebu jer je saučesnik tom radniku i direktno na neki način izvršilac u toj cijeloj priči.
Keković objašnjava da su neopravdana odsustva veliki problemi za same sindikate.
Imamo situaciju da kada moj kolega pođe na to bolovanje koje je fiktivno bolovanje, onda ja moram da preuzmem taj dio njegovog posla, zato što jednostavno posao mora da se završi. I vi imate jedan nesolidaran i nekorektan pristup koleginica i kolega koji zloupotrebljavaju to bolovanje i oni sigurno u Uniji slobodnih sindikata Crne Gore nikad neće imati neku utočište ili zaštitnik i spremni smo da u tom pravcu damo puni doprinos kako bi se ta pojava koja jeste prisutna, definitivno prisutna, iskorijenila.
Na pitanje ko vrši kontrolu bolovanja i na koji način, koliko je takvih bilo u prethodnoj godini, te da li je i koliko bilo lažnih bolovanja i sa kakvim reperkusijama, iz Ministarstva zdravlja nisu odgovorili. Privremenu spriječenost za rad u trajanju od 30 dana utvrđuje izabrani doktor, a ljekarska komisija je nadležna za bolovanja duže od mjesec dana. Sa Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Ukićević.
Srbija je vodeća među državama jugoistočne Evrope po broju online radnika. Na 100.000 stanovnika, 162 su radnika na internetu, pokazuje poslednje istraživanje koje redovno sprovodi Centar za istraživanje javnih politika. Najrasprostranjenije profesije rada na daljinu čine poslovi iz oblasti kreativnih usluga i medija, blizu 40%, zatim razvoja softvera 22%. Takođe, traženi su i poslovi pisanja i prevođenja, administrativne usluge kao i prodaje i marketing. I mada vodeća po broju, Srbija nije u vrhu po ceni online rada. Prosečno zaposleni na internetu zaradi oko $18.600 po satu. Razlika postoji i u polovima. Muškarci su više plaćeni od žena. Oni za sat prosečno zarade nešto manje od $20, dok je sat kod žena 16.6. U izveštaju nije naveden razlog ovakve disproporcije u vrednovanju rada. Najveći broj freelance radnika u Srbiji su radnici na internetu. Oni već gotovo godinu dana protestuju jer je država planirala da na prihode od 2015. godine retroaktivno uvede neoporezivu mesečnu osnovicu od 32.000 dinara, što je nešto manje od 300 evra. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Među poginulima u autobuskoj nesreći u Bugarskoj državljani Srbije izjavio premijer Severne Makedonije Zoran Zaev. Ambasada Srbije u Sofiji saopštila da u ovom trenutku nema potvrdu da među stradalima ima srpskih državljana. 9 osoba poginulo u požaru u domu za stare na istoku Bugarske. Predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak danas u službenoj poseti Beogradu. SAD uvele dodatne sankcije u vezi sa gasovodom Severni tok 2 u Srbiji danas do 11 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.